Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya Pak ya. Persidangan perkara nomor 81 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam, om swastiastu. Diperkenalkan Bapak yang hadir siapa namanya? Pakai mic Pak, pakai mic.
Terima kasih Yang Mulia, nama saya Ralian Jawalsen Yang Mulia.
Bapak prinsipal atau kuasa hukum?
Prinsipal.
Prinsipal ya, jadi tidak menggunakan kuasa hukum ya?
Tidak Yang Mulia.
Baik. Ralian Jawalsen ya?
Iya, iya Yang Mulia.
Baik. Jadi pernah beracara atau sidang di MK?
Belum Yang Mulia.
Belum ya, jadi sidang di MK nanti ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tata cara persidangannya, tata cara pengajuan permohonan, perbaikan, kemudian bagaimana soal cara membuktikan gugatan atau permohonan itu. Nanti Bapak baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 sudah?
Belum Yang Mulia.
Nah, itu dibaca Pak semua Pak. Baik, jadi sidang pertama ini sidang pendahuluan, acaranya atau agendanya adalah untuk Bapak menyampaikan permohonannya ini, pokok-pokoknya saja Pak. Kemudian nanti ada nasihat atau saran dari majelis panel berkaitan dengan permohonan Bapak ini, apa yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan atau kelengkapan-kelengkapan ya.
Baik, Yang Mulia.
Sekarang Bapak sampaikan dulu permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pokok-pokoknya saja Bapak sudah punya resumenya?
Sudah ada Yang Mulia.
Silakan.
Baik Mulia.
Di situ saja Pak.
Di sini saja Mulia. Pada yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Ralian Jawalsen lahir di Medan 20 Januari 1976, pekerjaan advokat dan atau pengacara publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat. Adapun pasal yang ini
yang dilakukan pengujian.
Saya sebagai pemohon Yang Mulia, dengan ini pemohon mengajukan permohonan pengujian materi pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Dalam pasal 7 ayat 2 dikatakan Yang Mulia Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ayat 2 dikatakan dalam huruf I calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut. Huruf I-nya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Jadi Yang Mulia, saya mengambil langsung kedudukan hukum dan legal standing pemohon. Yang pertama adalah bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai advokat, yang memiliki status sebagai penegak hukum sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Dalam kurung selanjutnya disebut Undang-Undang 18 tahun 2003 menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan ketentuan hukum tersebut, para pemohon sebagai warga negara memiliki kewajiban hukum yang lebih dibanding warga negara lainnya dalam rangka memelihara tegaknya Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bahkan secara luas dalam sejarah negara-negara hukum di seluruh dunia, para pengacara atau advokat disebutkan juga sebagai pengawal konstitusi. Yang kedua adalah pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. S1-nya adalah disebutkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewajib untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Yang ketiga adalah bahwa pemohon sebagai penegak hukum dan atau yang juga masyarakat ingin pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 berharap calon dan atau kepala daerah di berbagai daerah seluruh Indonesia yang ikut pilkada 2024 yakni bebas dari perbuatan tercela, salah satunya kepala daerah tidak tersangkut dan atau pernah korupsi. Yang keempat adalah pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ayat 1 dikatakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diwujudkan dalam bentuk huruf A-nya hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Dalam hal ini pemohon sebagai warga negara yang baik memiliki hak dan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara agar dibatalkan calon kepala daerah, baik calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota, atau calon wakil wali kota yang melakukan perbuatan tercela, salah satunya orang yang pernah korupsi dan atau dugaan sedang terindikasi korupsi. Alasan pemohon, satu, bahwa Indonesia adalah negara hukum, karena itu harus adanya supremasi dan kepastian hukum dalam undang-undang yang berlaku, sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu perbuatan tercela adalah korupsi yang disebutkan kejahatan luar biasa, dalam kurung extraordinary crime, yang dalam penanganannya tidak bisa dianggap biasa, dan korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, sehingga para pelaku korupsi dan narapidana koruptor juga ingin maju dalam pemilihan gubernur, pemilihan wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota, dan wakil wali kota, maka harus dibuktikan dengan catatan kepolisian dan surat pengadilan. Kedua adalah bahwa diperbolehkannya mantan narapidana mengikuti pemilihan kepala daerah apabila memenuhi persyaratan sangat paradoks dengan pasal 7 ayat 2 huruf I yang menyebutkan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Maka jika mantan narapidana korupsi meminta catatan kepolisian dan keterangan pengadilan akan bertentangan dengan putusan tersebut. Yang ketiga adalah bahwa kepala daerah baik gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota baik yang pernah terjerat korupsi dan atau narapidana korupsi maka tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam kurung PPATK menemukan Lukas NMB menyetor uang tunai senilai 55 juta dolar Singapura atau sekitar 560 miliar ke kasino ke luar negeri. Uang itu diduga terkait korupsi dan pencucian uang melalui perjudian. Dampak korupsi, data Badan Pusat Statistik menyebutkan 27,38% penduduk masuk kategori miskin. Angka ini jauh dari di atas persentase penduduk miskin di tingkat nasional sebesar 9,71%. Dampak lain, akibat korupsi, indeks keparahan kemiskinan di Papua mencapai 2,05, sementara di tingkat nasional hanya 0,42. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan. Uang yang disetor ke kasino itu hampir 1/10 dari dana otonomi khusus tahun 2021 yang diterima Papua, yakni 5,7 triliun. Itu di dalam bukti kelima yang saya buat dalam tajuk rencana Kompas Rabu 21 September 2022 yang mulia. Keempat, bahwa tidak jaminan mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Karena kejahatan korupsi yang dilakukan bukan karena kilap, sebaliknya dilakukan dengan cara-cara sistematis, terorganisir, dan terencana. Karena itu, bila meminta surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan keterangan pengadilan akan sulit bagi mantan narapidana korupsi dikatakan berkelakuan baik. Contoh, pada 16 Mei 2028, Bupati Minahasa Utara, Minut Poni Aneke Penambunan diponi 1 tahun dan 6 bulan terkait korupsi proyek Bandara Luakulu, Kutai Kartanegara. Negara dirugikan dalam hal ini 4,47 miliar. Kemudian periode kedua Poni Aneke Penambunan pada 17 Februari 2016 terpilih kembali menjadi Bupati Minut. Namun Poni melakukan korupsi proyek pemecahan ombak atau penimbunan pantai di Desa Likupang 2 tahun anggaran 2016 pada APBD Minahasa Utara diduga merugikan keuangan negara sekitar 6,7 miliar rupiah. Atas perbuatan tersebut, Poni diponis 4 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah. Jika tidak bisa membayar denda, Poni harus mengganti dengan kurungan 2 tahun. Poni harus mengganti kerugian negara sebesar 3,2 miliar. Itu bukti keenam yang saya buat dalam media online yang saya dapatkan dari Detik News Jumat 16 Mei 2008 pukul 15.14 waktu Indonesia Barat, Detik News 28 April 2021 pukul 14.13 WIB dan kompas.com pada tanggal 14 November 2021 pukul 12.26 WIB. Lalu kelima adalah bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Karena itu penanganannya adalah luar biasa. Karena korupsi adalah kejahatan negara. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah negara dan masyarakat. Dan jika para mantan koruptor dan atau kepala daerah yang pernah menjadi narapidana korupsi, maka pencabutan hak politik adalah konsekuensi etis dan yuridis. Keenam adalah bahwa penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1914 pasal 7 ayat 2 huruf I yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Dalam penjelasan tersebut, korupsi bukan perbuatan tercela, sementara pengguna atau pengedar narkoba dimasukkan dalam perbuatan tercela. Itu saya masukkan dalam undang-undang, itu penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bukti ketujuh yang mulia. Petitum. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka pemohon memohon agar yang mulia Mahkamah Konstitusi memutuskan pemohon akua dengan amar putusan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon. Kedua adalah meminta yang mulia Mahkamah Konstitusi agar mantan narapidana korupsi dan atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota jika pernah menjadi narapidana korupsi ditolak untuk ikut konsentrasi dalam pemilihan gubernur, bupati dan wali kota karena korupsi adalah kejahatan luar biasa extraordinary crime dan yang menjadi korban adalah negara dan masyarakat. Ketiga, memerintahkan putusan MK terkait pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang sebagai syarat dalam pemilihan kepala daerah dikabulkan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela. Keempat adalah bahwa mengabulkan pemohon bahwa penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 memasukkan korupsi adalah perbuatan tercela seperti halnya penyalahgunaan dan atau pengedar narkoba yang dicantumkan dalam penjelasan tersebut. Kelima, memerintahkan pemohon putusan ini dimasukkan dalam berita Republik Indonesia sebagai mestinya, atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, et equa et bono. Hormat kami, Ralian Jawalsen.
Baik, terima kasih. Selanjutnya nanti dicatat ada penasihatan dari para hakim Yang Mulia. Ya Pak ya?
Yang Mulia.
Silakan Yang Mulia Prof. Buntur.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga memimpin sidang panel ini, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur selaku anggota panel, saudara pemohon prinsipal yang hadir langsung pada kesempatan ini, saudara Ralian Jawalsen ya.
Yang Mulia.
Jadi karena profesi advokat ya tentu sudah sangat percaya diri meskipun baru pertama ya.
Iya Yang Mulia.
Tidak ada masalah karena saya juga mengapresiasi dari segi format permohonan Pak Ralian Jawalsen itu sudah standar, sudah bagus kan gitu. Meskipun demikian tentu format ini belum cukup sampai format saja. Tentu kontennya ini perlu diisi dengan rapi ya, dengan lebih baik. Tapi itu sudah satu pertanda bahwa memang saudara Ralian Jawalsen ini adalah seorang lawyer dan juga berkecimpung di bidang hukum tentunya. Pak Ralian Jawalsen hendak menguji pasal 7 ayat 2 huruf I.
Huruf I Yang Mulia.
Nah ini kaitannya dengan mantan narapidana korupsi ya.
Ya Mulia.
Oke. Yang pertama catatan atau masukan saya kaitannya dengan legal standing saudara ya. Jadi kalau kewenangan mahkamah saya kira tidak ada masalah ya. Ya Anda sudah buat 4 Romawi ya. Jadi kita bicara 4 Romawi ini. Romawi 1 kewenangan mahkamah tidak ada masalah. Nah, Romawi 2 menyangkut legal standing ini penting untuk Anda lebih mempertajam legal standing saudara. Sebab apa? Ya kaitannya dengan undang-undang yang saudara uji, tidak cukup saudara menyatakan bahwa saya adalah seorang advokat penegak hukum yang pengen hukum di negeri ini tegak, itu tidak salah, benar. Tetapi yang kita selalu lihat itu korelasinya posisi saudara dengan norma yang diuji itu. Ya, nah disinilah agak sulit-sulitnya nih sedikit nih kalau apa namanya pengujian di Mahkamah Konstitusi nih, pengujian undang-undang. Nah, oleh karena itu, karena ini yang saudara uji adalah undang-undang tentang pemilihan ya Undang-Undang 10 2016 ya, tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, ya. Maka ini masuk dalam, jadi Anda nanti kemukakan bahwa pemilihan ini pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini oleh putusan Mahkamah Konstitusi, nah nanti Anda cari putusan nomor berapa, itu sudah dimasukkan dalam rumpun pemilu. Kan gitu. Nah karena sudah masuk dalam rumpun pemilu, saya ini, nah ini Anda tidak kemukakan dalam permohonan saudara, saya ini selaku warga negara memiliki hak pilih. Kan gitu.
Ya,
Bapak kan pasti kemarin menggunakan hak pilihnya kan ya?
Ya Yang Mulia.
Nah, menggunakan hak pilih saya sebagai pemilih, jadi tidak cukup sebagai advokat penegak hukum, tetapi juga Anda harus mencantumkan juga, ya ini saran saya, ini saran masukan, terlepas Bapak mau atau tidak kan, itu ya, ada pada apa keputusan Bapak. Nah, bahwa saya ini adalah memiliki hak pilih. Saya pengen melihat ya pemimpin daerah yang notabene sudah masuk menjadi bagian dari pemilu itu benar-benar apa namanya terpilih pejabat yang bersih, kan gitu.
Yang Mulia.
Nah, jadi masukan konteksnya adalah bukan masyarakat sebagai pemilih. Kalau masyarakat ya masyarakat kan tidak menggugat ke sini, tidak mengajukan permohonan ke sini. Yang menggugat ini yang mengajukan permohonan kan Pak Rawalsen kan gitu.
Yang Mulia.
Nah, oleh karena itu para walsem menyatakan bahwa saya ini punya hak pilih. Saya pengen sebagai pemilih, pengen saya punya pimpinan daerah itu bersih gitu kan. Nah itu kemudian kaitkan lagi bahwa kalau ini tidak bersih, saya merasa ya keinginan hak saya untuk mendapatkan pemimpin yang baik yang ini itu tercederai. Maka oleh karena itu saya punya ada kerugian konstitusional dan ada hubungan kausalitas antara adanya norma itu dengan posisi saya atau kerugian konstitusional yang saya alami. Nah, ini harus dijelaskan dalam legal standing. Jadi di bab 2 itu, ya di angka Romawi 2 menyangkut kedudukan hukum itu, ya. Jadi kalau saya melihat ini masih kurang tajam ya, dan kalau ini seperti ini bisa mengarah ke NO. Ibaratnya pintu untuk melihat substansi yang saudara persoalkan itu belum bisa, masih bapak masih di luar, belum bisa masuk ke ruang sidang ini. Siapa? Ya bagaimana mau bicarakan substansinya kalau masih bapak masih di luar, tidak belum ada pintu masuknya. Nah, jadi ini penting ini, ya penting sekali ini menyangkut legal standing saudara, ya untuk dijelaskan secara lebih dalam dan tajam, ya sesuai dengan kaidah legal standing yang sudah diatur dalam PMK nomor 2 2021. Jadi Bapak tadi mengatakan belum baca, wah ini Bapak beracara di Mahkamah Konstitusi tentu ya kalau di pengadilan-pengadilan yang lain kan pasti Bapak pahami hukum acaranya kan ya. Dan memahami hukum acara itu mesti membaca aturannya, regulasinya. Nah regulasi untuk hukum acara di MK untuk pengujian undang-undang ini itu diatur dalam ya PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Siap. Jadi tolong dipahami ya, dibaca baik-baik kembali ya, ya nanti ada waktu untuk Bapak untuk memperbaiki permohonannya. Siap. Kemudian yang ketiga yang ingin saya jelaskan kepada saudara ini itu menyangkut ya positanya ya. Jadi alasan-alasan permohonan saudara. Nah, saya melihat ini posita saudara ini masih lemah gitu ya, masih kurang anu nih, bobotnya masih kurang kenceng nih. Jadi istilahnya itu di sini ya dari Yang Mulia Pak Ketua itu belum nyetrum ini. Ya, belum nyetrum. Ya karena apa? Pertama, Pak ya Pak Ralian, tolong ya batu uji. Ya ini batu uji kan berarti undang-undang dasar kan yang saudara gunakan itu. Ini saya lihat ini ada sampai ada berapa nih batu ujinya nih. Ada 3 ya. Nah ini ya lihat. Nah contoh cari putusan apa putusan-putusan sebelumnya. Itu enggak perlu terlalu banyak-banyak. Cukup 1 tapi itu sudah langsung nyetrum. Ah itu lebih baik, tapi kalau 3 begini kan Bapak harus menjelaskan di positanya kenapa pasal-pasal yang Pak Ralian itu kecantumkan itu bertentangan dengan undang-undang dasar ini. Harus dijelaskan itu per norma-norma ini bahwa ini bertentangan ini karena ini, bertentangan dengan pasal misalnya pasal 27 ayat 1 bertentangannya karena ini, bertentangan dengan pasal ya berapa lagi? Norma Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 ya karena ini, jelaskan pasal 18 ayat 4 karena seperti ini. Itu tidak sekedar dicantumkan tapi harus dikonstatir supaya terjadi apa yang namanya ya menguji kan namanya menguji.
Ya, boleh.
Dilihat satu persatu gitu. Nah, di sini apa tantangan yang Pak Ralian mesti hadapi untuk pengujian ini. Makanya tidak mudah pengujian-pengujian itu karena harus menghadapi tantangan-tantangan untuk bisa melewati. Kemudian itu dari segi batu ujinya, tutsing rondennya. Nah belum lagi dari segi, nah ini yang Pak Ralian mau uji sebetulnya ini, norma pasal 7 ayat 2 huruf I atau yang mau diuji ini penjelasan dari norma pasal 7 ayat 2 huruf I ini. Karena di sini Bapak campur adukan nih. Ya, di petitumnya Bapak minta sebagaimana penjelasannya, tapi di atas Bapak mengatakan pasalnya, batang tubuhnya. Nah, kalau saya baca ini ya, saya lihat ini ya, ini bacaan saya. Bapak sebetulnya mau menguji penjelasan terkait dengan frasa perbuatan tercela yang ada dalam pasal 7 ya, ayat 2 huruf i. Ya, frasa perbuatan tercela itu Bapak ingin perluas ya, memasukkan korupsi ya, yang di dalamnya sudah ada. Jadi dalam pasal 7 ayat 2 itu sudah terkandung kalimatnya itu gubernur ya, jadi di calon gubernur dan calon wakil gubernur ini kan sebagaimana yang maksud harus memenuhi syarat ya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Ini di pasalnya. Ini yang Bapak pengen, sementara apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela itu dalam penjelasan ya. Nah, dalam penjelasan ini di sini adalah ya, penjelasannya ini adalah judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkotika, berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Bapak ingin menginsert di sini ya, memasukkan ya, bahwa perbuatan korupsi itu termasuk perbuatan tercela.
Ya, Yang Mulia.
Betul kan begitu ya?
Yang Mulia.
Ah, berarti yang Bapak pengen, berarti kan Bapak tidak mempersoalkan perbuatan tercela itu di pasalnya. Yang Bapak persoalkan di penjelasan kok tidak ada korupsi. Kan begitu?
Ya. Ya, Yang Mulia, ya.
Nah, berarti pasalnya, batang tubuhnya ayat 2 huruf i ini bagi Pak ya, bagi Pak Ralian itu tidak ada masalah. Memang harus ada kata perbuatan tercela kan begitu?
Ya, Yang Mulia.
Nah, tetapi di penjelasan itu tidak ada kata frasa korupsi. Itulah yang kepentingannya Pak Ralian ingin memasukkan frasa korupsi ini sebagai bagian dari perbuatan tercela. Begitu kan?
Maksud saya begini, Mulia.
Ya, silakan.
Jadi dengan adanya penjelasan itu, masuk dalam penjelasan akan memperkuat dari pasal 7 ayat 2
ya, itu. Makanya Bapak pengen memasukkan korupsi itu dalam penjelasan kan?
Iya, Mulia.
Ya iya, berarti Bapak yang Bapak uji ini sebetulnya kalau saya melihatnya penjelasan saya yang Bapak minta. Nah, kaitan dengan itu enggak apa-apa ya, tolong dipertimbangkan nanti lagi.
Siap,
ya. Ya. Dalam kaitan itu Pak Ralian, ini sudah banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, salah satu kelemahan dari permohonan Bapak ini itu sangat abai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Ini banyak, Pak. Ya, mulai dari putusan 99 2018 ya. Ya, putusan 2 2022 sampai dengan putusan yang terakhir ini menyangkut dalam perkara putusan menyangkut DPD Pak Irman Gusman. Itu juga sudah dijelaskan. Ya, bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan ya mantan narapidana, khususnya narapidana korupsi. Sudah ada, Pak. Nah, mungkin dengan Bapak baca itu, oh iya ternyata sudah ya, Mahkamah Konstitusi sudah mempertegas soal-soal isu korupsi ini bagi calon ya gubernur, bupati, wali kota. Nah, mungkin dengan cara seperti itu, karena memang saya lihat permohonannya Bapak sangat tidak menyinggung ya soal-soal putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah banyak mengatur ini ya, meskipun juga kalau Bapak memang pengen ya terlepas dari semua putusan Mahkamah Konstitusi yang ada itu, Bapak pengen menginsert ya dalam kategori perbuatan tercela ya, itu satu soal juga ya bagi Pak Ralian yang tentu ingin mengajukan permohonan ini. Ya itu nanti serahkan ke Mahkamah Konstitusi lagi kan. Bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi, apakah dalam frasa perbuatan tercela itu sudah termaktub korupsi atau memang tidak. Nah, ini tentu Pak Ralian harus jelaskan dalam positanya bahwa Memang benar putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatur soal ini, tapi memasukkan frasa korupsi ya kepada terhadap perbuatan tercela dalam pasal itu belum. Oleh karena itu saya punya fokus ya terkait dengan pengen memasukkan frasa korupsi itu dalam penjelasan sehingga memperkuat makna pasal 7 ayat 2 huruf i itu ya sebagai larangan untuk anggota apa calon gubernur bupati wali kota untuk menjadi calon kalau dia itu melakukan perbuatan tercela kan gitu
ya yang mulia.
Itu saya kira. Nah kemudian yang terakhir dari saya petitumnya Pak ya, Bapak membuat petitum, memang sudah ada petitum tetapi itu tidak lazim seperti itu. Pak Ralian coba baca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan ya, kemudian lihat itu cara membuat petitumnya. Ini enggak bisa seperti itu. Misalnya petitumnya Bapak mengatakan mengabulkan pertama mengabulkan permohonan pemohon. Nah, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya kan begitu mestinya ya, tambah seluruhnya supaya bisa ya kalau mengabulkan permohonan pemohon ya ini sebagian apa keseluruhan nih. Nah, kemudian yang kedua meminta yang mulia enggak usah pakai kata yang meminta yang mulia. Ya menyatakan ya coba baca danunya menyatakan pasal ini ya inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai kan begitu ya dan seterusnya itu sudah ada standar-standar kok jadi Pak Ralian tidak perlu membuat terlalu banyak variasi-variasi ya gunakan standar-standar karena kapan ada variasi tentu harus ada penjelasan ya penjelasan yang harus ada tertuan dalam posita. Nah jadi saya kira seperti itu dirapikan ya kembali ini ada waktu untuk merapikan. Petitumnya utamanya karena Bapak membuatnya, menyusunnya, merumuskannya tidak lazim seperti itu. Nah karena kalau tidak lazim seperti ini bisa nanti permohonan Pak Ralian dikategorikan sebagai permohonan yang obskur, kabur. Ya kita bingung nih bagaimana menyikapinya nih. Ya jadi saya kira itu Pak Ralian mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Ralian.
Baik Yang Mulia.
Oke baik kalau seperti itu saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih baik, Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Dilanjut Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia pimpinan panel pilihan sidang. Yang Mulia Bapak Dr. Suartoyo dan yang saya hormati Yang Mulia Profesor Muhammad Guntur Hamzah selaku anggota panel. Pak Ralian ya.
Ya, mulai.
Nah, ini sudah banyak tadi disampaikan oleh Prof. Guntur. Itu saya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bahan koreksi ya di dalam permohonan ini atau sekaligus juga mungkin bisa Bapak ambil sebagai bagian untuk menyempurnakan permohonan ini. Saya lihat masih ada beberapa yang hal-hal kadang-kadang sepele tetapi juga ini agak mengganggu gitu ya. Misalnya di permohonan ini berapa halamannya ini tidak dicantumkan ya lembar keberapa halaman keberapanya itu. Nah nanti harus ada halamannya disebutkan di bawah di sudut itu seperti biasa supaya gampang mencarinya gitu ya lebih mudah. Jadi coba cantumkan. Kemudian juga saya ingin mengatakan pada halaman 3 bagian 2 itu kan tertulis kedudukan hukum legal standing ya. Pemohon seharusnya apa? Coba lihat nanti. Ah, ini typo aja sebenarnya yang kecil-kecil aja dulu.
Siap Yang Mulia.
Iya. Harusnya pemohon ya kedudukan hukum. Juga halaman 4 bagian 2 alasan pemohon seharusnya alasan permohonan. Nah, itu ada formatnya. Nanti dilihat di dalam apa? PMK nomor 2 tahun 2021 tentang apa? Struktur dan format itu. Kemudian mengenai kewenangan mahkamah. Nah, ini kan saudara menguji mengenai pasal 7 ayat 2. Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, coba simak kembali mungkin di penjelasan yang benar, yang tepat itu. dia masuk di klaster perbuatan tidak tercela itu kan ada beberapa judi, ya. Ada apa namanya itu asusila, misalnya koma, kalau menurut saya itu kan tadi, nah sudah dijelaskan tadi oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Kemudian juga dilihat lagi ada bagian yang perlu saudara sempurnakan di poin angka 1 itu ya, poin angka 1 itu sebaiknya mencantumkan pasal 24C ya, ayat 1, ini kan saudara buat ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Poin angka 2 juga begitu, sebaliknya jangan di sini posisinya. Tempatnya ini harusnya dia di kedudukan hukum, bukan di kewenangan ya. Nah, supaya dia lebih berdiri pada tempat yang memudahkan mahkamah juga untuk memahami permohonan saudara. Kemudian juga di angka 4 itu sebenarnya TAP MPR itu tidak ada kaitannya menurut saya. Apakah tidak sebaiknya saudara drop itu ada TAP MPR nomor 11 tahun 2008 pada bagian ini tentang mahkamah ya, kedudukan hukum, dasar hukum mahkamah. Kemudian yang poin angka 6 dan angka 7 itu tidak perlu juga saudara cantumkan. Karena memang sejatinya menjadi penentu dasar-dasar hukum yang saudara dan juga menjadi dasar bagi mahkamah itu dasar-dasar hukum itu. Nah sehingga saudara harus menambahkan setidak-tidaknya ketentuan pasal 29 tentang kekuasaan kehakiman karena itu tadi kan korupsi di sana. Pasal 9 ayat 1 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan misalnya. Kemudian undang-undang tentang APPMK 2 itu yang memang 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang lebih banyak saudara elaborasi di sana. Di kedudukan hukum ya karena ini juga belum tampak secara jelas mengenai kedudukan hukum pemohon ya. Karena ada 5 parameter itu belum saudara elaborasi di dalamnya itu menjadi penting ya, syarat kerugian itu sebagaimana dimaksud di pasal 51. Jadi saudara lihat kembali ya. Karena untuk dapat memiliki kedudukan hukum itu harus menjelaskan 5 parameter ini terlebih dahulu. Syarat ini sebagai syarat parameter dan kerugian parameter ini adalah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud di pasal 51. Ya. Itu sudah ada tadi disebut oleh Yang Mulia Prof. Itu ada beberapa putusan juga saudara baca itu ada 2 putusan setidaknya yang sudah penguji pasal yang saudara maksud di dalam permohonan ini. Nah sehingga letak kerugiannya itu yang harus saudara potensi kerugian hak konstitusional pemohon itu dengan berlakunya pasal itu ya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini yang harus lebih banyak saudara elaborasi karena kerugian konstitusional pemohon itu menjadi bagian yang penting di dalam pengujian pasal ini ya. Kemudian juga mengenai pada halaman 3 angka 2 itu. Nah, saudara mencantumkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 28 ya. Ini juga sebaiknya dipindahkan di alasan permohonan mendudukkan hal-hal yang ingin saudara sampaikan itu supaya pada tempatnya gitu ya, pada format yang benar. Di alasan permohonan kan ini yang diujikan ini kan dalam putusan 99 2018 ya itu dan 2 putusan nomor 2 PUU 2022 juga yang sudah dikabulkan oleh mahkamah terkait tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ya dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang terhambat oleh hukuman putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani pidananya serta secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Nah itu saudara menguji pasal ini ya harus mampu memberikan argumentasi yang cukup kuat ya bahwa itu berbeda dengan putusan sebelumnya Nah, di mana letaknya perbedaan itu? Karena ya itu tadi disebutkan itu masuk rezim pemilu. Nah, yang saudara ini kan pada pemilihan kepala daerah. Termasuk coba dilihat kembali. Ada beberapa teori-teori yang tentunya saudara masukkan sebagai untuk mendukung argumentasi saudara ya, pemohon di dalam penyempurnaan permohonan ini. Kemudian tadi juga disampaikan petitumnya ini ya, supaya lihat ini penting, ini gongnya ini bagi saudara ya untuk memohon kepada mahkamah. Ini tidak lazim dengan apa yang terutama yang kedua ini dengan yang keempat ini ya. Nah, yang kedua dengan keempat itu seharusnya saudara perbaiki ya, saudara sesuaikan dengan apa, dengan format yang benar, dilihat permohonan-permohonan sebelumnya seperti apa, apa redaksi dari petitum ini maupun penempatannya. Oleh karena itu perlu saudara perbaiki, silakan dalam penasihatan ini mungkin ada hal-hal yang saudara tambahkan untuk melengkapi. Ya. Sekira itu Yang Mulia, terima kasih, saya kembalikan.
Baik Yang Mulia, Bapak Dr. Iqbal Mansur, terima kasih. Itu ya Pak, sudah dicatat semua?
Sudah catat
ya, ya. Nanti diperbaiki. Jadi yang perlu dilakukan perbaikan ini di semua bagian sistematika ini, hampir semua poin-poin sistematika ini Bapak harus lakukan perbaikan di bagian kewenangan tadi, supaya pasal-pasal yang dirujuk itu yang tadi sudah disampaikan para Yang Mulia tadi. Ini yang bisa dipertahankan hanya angka 5 ini Pak. Kemudian Bapak bisa ambil pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan MK itu salah satunya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi yang ini bisa Bapak pertahankan angka 5 saja ini untuk bagian kewenangan. Nanti Bapak bisa buka web MK, melihat putusan-putusan MK yang dikabulkan itu Pak.
Baik, Yang
putusan-putusan
mulia.
Dikabulkan itu didasarkan pada permohonan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Termasuk dari sisi estetika, kemudian apa substansi, termasuk sistematika sudah sesuai dengan yang Bapak nanti bisa buka di web MK. Kemudian LS juga Bapak masih mendasarkan hanya sebagai advokat, kemudian merasa ada kerugian konstitusional karena sebagai anggota masyarakat juga menginginkan pemilihan kepala daerah yang bebas dari perbuatan tercela. Itu yang apakah hanya sebagai advokat saja sudah cukup? Nah, tadi ada yang mulia memberikan penasihatan bagaimana kalau sebagai anggota masyarakat yang punya hak pilih atau itu Pak. Sebagai ikut dalam kontestasi langsung dalam pilkada kan, syukur-syukur Bapak bisa menarasikan soal Bapak adalah tercatat sebagai calon pemilih dengan menunjukkan apa yang Bapak bisa Bapak tunjukkan. Mungkin hasil-hasil dari lingkungan Bapak, bahwa Bapak tidak kehilangan hak pilih untuk pilkada 2024 ini. Untuk memperkuat legal standing itu. Kemudian bagian alasan saya juga tambahkan sedikit. Memang pasal 7 ayat 2 huruf I ini Pak, ini berkelindan dengan yang huruf G Pak. Yang huruf G itu yang tidak melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun ke atas karena melakukan tindak pidana yang 5 tahun ke atas. Ancaman pidananya bukan yang terbukti ya. Yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas. Jadi meskipun didakwakan tindak pidana yang berat-berat, Bapak advokat kan? Tindak pidana korupsi, kalau yang terbukti tindak korupsi yang tidak diancam 5 tahun seperti gratifikasi seperti yang di pasal 11 itu bisa tidak masuk yang 5 tahun ke atas. Tapi kalau yang ayat 2, ayat 3 itu apalagi yang pakai yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam atau krisis ekonomi moneter itu ancaman pidana mati kalau itu yang terbukti ya jelas itu di bawah 5 tahun. Karena kenapa saya katakan ini berkelindan dengan pasal 7 ayat 2 huruf G-nya Pak? Karena huruf G ini sebenarnya di sana sudah dipilter segala macam tindak pidana apapun kalau itu ancamannya di atas 5 tahun yang terbukti itu tetap tidak boleh orang itu dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah sepanjang sudah menunggu masa jeda 5 tahun. Itu Pak. Sedangkan yang kurang dari 5 tahun yang terbukti ancamannya tidak perlu menunggu masa jeda 5 tahun. Itu sudah putusan MK berkali-kali sehingga sulit untuk menggeser pendirian MK ini menutup hak konstitusional warga negara sekalipun dia adalah pelaku tindak pidana apapun termasuk korupsi untuk ditutup haknya tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah sepanjang kalau lebih dari 5 tahun yang terbukti ancamannya harus menunggu 5 tahun dulu setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau sebagai warga binaan kemudian menunggu 5 tahun baru bisa menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tapi kalau yang terbukti kurang dari 5 tahun di pasal 7 ayat 2 huruf G itu tidak perlu masa jeda 5 tahun. Kecuali pengadilan mencabut hak politiknya untuk waktu-waktu tertentu misalnya ada yang 2 tahun, 3 tahun. Meskipun yang terbukti kurang dari 5 tahun ancamannya kalau pengadilan, hakim pengadilan mencabut hak politiknya ya harus ditunggu dulu hak politiknya. Tapi kalau tidak bisa langsung sepanjang secara terbuka menyampaikan kejujurannya bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana. Tapi kalau yang lebih dari 5 tahun ancaman yang terbukti harus menggunakan masa jeda 5 tahun. Nah disitulah Pak tumpang tindihnya atau kelindanan antara insetan Bapak yang dimaksudkan itu dengan pasal 7 ayat 2 huruf I. Kalau huruf I di inset pelaku korupsi nanti tumpang tindih dengan pasal 7 ayat 2 huruf G. Karena di dalam norma pasal 7 ayat 2 huruf I itu hanya dicontohkan tindak pidana-tindak pidana yang sebenarnya itu dalam kategori ringan sebenarnya. Karena masuk klaster perbuatan tercela. Perjudian. Perjudian kan ada yang hanya 4 tahun ancaman pidananya. Kemudian asusila. Asusila itu bisa cabul. Bisa. Tapi kalau perkosaan bisa yang lebih dari 5 tahun. Tapi dalam pasal 7 ayat 2 huruf I pun Pak yang dicontohkan dalam penjelasan antara lain itu bisa narkotika, pengguna narkotika atau pengedar, bisa juga perbuatan asusila, bisa juga judi, antara lain kan itu. Kalau itu ancaman pidananya yang terbukti lebih dari 5 tahun Pak, di samping itu nanti kena pasal 7 ayat 2 huruf I juga harus menunggu masa jeda 5 tahun sebagaimana disyaratkan yang huruf H, Pak. Itu kelindanannya di situ. Jadi sebenarnya tidak perlu overbodoh berlebihan di penjelasan ayat pasal 7 ayat 2 huruf I di inset korupsi Kalaupun ada pelaku adalah pelaku korupsi, akan dijaga di huruf G-nya Pak sebenarnya. Di sana rambu-rambu yang, di sana lebih kepada lipatnya lebih general di sana Pak. Nah, kalau yang di pasal 7 huruf ayat 2 huruf I ini lebih kepada persyaratan administrasi untuk SKCK-nya sebenarnya. Lebih kepada kewenangan kepolisian untuk mengeluarkan apakah yang bersangkutan bisa dikeluarkan SKCK atau tidak. Tapi syarat-syarat yang lain dijaga di huruf H, Pak. Nah, oleh karena itu ketika seseorang yang telah melakukan tindak pidana di pasal 7 ayat 2 huruf H yang di bawah yang sudah melakukan tindak pidana selesai, Pak, seharusnya kepolisian tidak lagi tidak mengeluarkan SKCK. Tidak boleh kemudian tidak mengeluarkan SKCK. Harus dikeluarkan karena sudah selesai. Sudah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf H, G, bahwa yang bersangkutan kalau itu kurang 5 tahun tidak perlu pakai masa tunggu sepanjang dia sudah menjalani pidana. Kalau lebih dari 5 tahun sepanjang sudah menjalani pidana dan sudah menunggu masa jeda 5 tahun. Nah, sehingga pasal 7 ayat 2 huruf I seharusnya sudah tidak boleh kepolisian kemudian tidak mengeluarkan SKCK, harus mengeluarkan kalau sudah menjalani pidana. Haknya harus dipulihkan, tidak kemudian kepolisian. Ada di pertimbangan putusan MK 2 2022, nanti Bapak baca, Bapak tulis.
Putusan?
2 2022, PU 2022, itu jelas di situ. Jadi kalau seseorang telah melakukan perbuatan tercela di pasal 7 ayat 2 huruf I, kemudian sudah selesai menjalani pidana, sepanjang itu tidak lebih dari ancaman pidana yang terbukti 5 tahun, sebagaimana yang diatur di huruf H, maka harus dikeluarkan surat keterangan SKCK oleh kepolisian. Haknya tidak boleh dihambat, Pak. Nah, itu memang ada kelindan yang kuat antara pasal 72 huruf ini dengan huruf G. Nanti Bapak supaya, nah oleh karena itu tinggal Bapak nanti mengkonstruksikan kembali kemauan Bapak apakah tetap melanjutkan permohonan ini ataukah tidak. Karena sesungguhnya apa yang Bapak menjadi persepsi, imajinasi ini sudah terkaper di ketentuan-ketentuan putusan 2 2022 termasuk tadi yang disampaikan para yang mulia sebelumnya, putusan-putusan itu dan juga putusan-putusan berkaitan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G untuk yang mantan terpidana, Pak. Jadi intinya, Pak, apapun tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terpidana itu tidak boleh menjadi hambatan untuk menjadi menggunakan hak dipilih menjadi kepala calon kepala daerah. Itu saja, Pak. Jadi termasuk yang Bapak usulkan itu, termasuk korupsi pun kalau memang sudah menyelesaikan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 huruf G, ya tidak boleh dihambat. Apalagi kalau hanya ingin dimasukkan ke perbuatan tercela, karena korupsi tidak tepat kalau dikatakan itu perbuatan tercela. Itu tindak pidana berat itu, Pak. Nah, itu sudah diselesaikan dengan penyelesaian di ayat di pasal 7 ayat 2 huruf G. Tapi pilihan-pilihan itu ada pada Bapak, Pak Ralian, silakan direnungkan kembali kalau Bapak masih firm. Kemudian petitumnya diperbaiki sebagaimana yang disarankan Prof. Guntur tadi yang mulia tadi.
Baik, yang mulia.
Nah, jadi menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak termasuk tindak pidana korupsi misalnya. Ini Pak, saya hanya membantu memisalkan ya. Bukan terus nanti kalau seperti itu akan dikabulkan, itu hanya memberi contoh petitum yang benar gitu loh, Pak.
Baik, Yang Mulia.
Baik, oke. Cukup Yang Mulia. Baik, kalau sudah jelas Bapak diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 paling lambat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berkas perbaikan baik hard copy maupun soft copy sudah diterima Mahkamah Konstitusi.
Baik Yang Mulia.
Baik, kemudian nanti Mahkamah segera akan menyidangkan kembali perbaikan permohonan Bapak. Ya.
Baik Yang Mulia.
Kalau Bapak ingin ini cepat dipersidangkan, karena ini permohonan-permohonan berkaitan dengan syarat-syarat calon kepala daerah ini kan banyak.
Baik Yang Mulia.
Mahkamah akan memutus secara bersama-sama, jika bisa Bapak lebih cepat, lebih baik, dan nanti bisa digabung, apakah ditolak atau dikabulkan, tapi paling tidak kan akan ada kepastian kan.
Baik Yang Mulia.
Oke, cukup ya Pak ya.
Terima kasih Yang Mulia.
Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.